Áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Vigdís Hauksdóttir og hefur til þess eina mínútu. Virðulegi forseti, ég veit að tíminn hleypur hratt í þessum andsvörum því að þingmaðurinn kom ekki inn á þessa svar við þeirri spurningu þetta með 80% leiðina, hvaða fyrirtæki hugsanlega getur fallið undir þá undanþágu sem felst í þessari 13. grein en þáttur þingmaður kannski kemur að því síðar. En hefur þingmaðurinn eitthvað hugsað það sem að fóru yfir í ræðu sinni? Hvers vegna aðila hér á landi greinir svo á leiðir til afnámshaftana? Hér er lagt til með lagasetningu að lögleiða reglur Seðlabankans til 31. desember 2015 á meðan aðrir aðilar í samfélaginu telja það sé hægt að létta höftunum á 6 til 9 mánuðum. Hvers vegna er slíkt himinn og haf á milli þessara aðila og er ekki hægt að fara ykkur aðra leið og taka tillit og hver telur þingmaður vera ástæða Seðlabankans að fara þessa grófu leið sem er nú hér til umfjöllunar Alþingi í stað þess að grípa fegis hendi í þær hendur sem eru út í samfélaginu og sjá fyrir sér að það sé hægt að gera þetta á mun skemmri tíma.